Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
A mislim da za bilo koju karijeru, bilo čemu, treba biti veoma kreativan, treba biti u stanju premostiti prepreke, padati i dizati se posle i učiti od toga, ići dalje. Neko je rekao jednom, mi ili pobeđujemo ili učimo nešto. Tako da treba imati veoma zdrav pristup, biti veoma uporan i rezultat toga je tako, jedna inventivnost, jer karijera je proces, to nije destinacija. To, ko misli da je stigao negde i da onda može to prosto samo da, da tako kažem, unovčava, to je velika greška. Čim se stane, videte unazad, vi niste stali, nego idete unazad, jer svet se menja. Tako da tu ima mnogo, mnogo elemenata. Treba imati sreće, treba imati ličnost, treba biti kreativ, menjati uglove. Samo zato što smo nešto radili do sada, i mislili da to tako treba, ne znači da je to ispravno.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u današnje Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić i danas vas pozdravljam iz Negotina, grada u kome se nakon prošlogodišnje pauze održavaju jubilarni 55. Mokrančevi dani. Sinoć je na sceni Doma kulture nastupio Stefan Milenković, čuli ste ga na početku emisije. Bio je to inače njegov odgovor na pitanje iz publike koje je glasilo šta je to što ga, po njegovom mišljenju, izdvaja od ostalih violina. Bilo je to u onom delu večeri kada je bio završen formalni deo koncerta, mada je i sam koncert protekao u opuštenoj atmosferi u kojoj je Stefan svaku izabranu kompoziciju predstavljao kratkim komentarima. Na programu su bile dve sonate, sonata broj 4 Georga Friedricha Hendla i sonata broj 3 Johannesa Brahmsa, a potom u drugom delu Stefan Milenković je svirao i koncertnu polonezu Henrika Vijenjavskog, introdukciju Rondo Capriccioso za Camille Saint-Saensa i Carmen Fantaziju Pabla de Sarasatea. Naravno, usledio je i bis. Na bis je svirao temu iz Schindlerove liste Johna Williamsa, još jedan komad Sarasatea za Pateado i melodiju Čajkovskog. Kaže Stefan Milenković da ovu poslednju notu melodije Petra Čajkovskog svira kao kada dete spušta u kolevku pred spavanje. I mnogo je takvih suptilnih tonova, suptilnih fraza odsvirao sinoć na koncertu u okviru 55. Mokrančevih dana u Negotinu, iz koga danas emitujemo Vreme muzike. Poetičan u laganim stavovima, strastven i energičan u brzim, prelepe boje, vrhunske tehnike, naravno što se zapravo i podrazumeva kada je o Stefanu Milenkoviću, tako da je on ovogodišnjem festivalu dodao eto još jedan izuzetan koncertni događaj. Onaj prethodni odigrao se u crkvi Svete Trojice u Negotinu u nedelju i tada je nastupio hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada. Koncert pod nazivom Muzičke imigracije doneo je nesvakidašnji izbor uglavnom nepoznatih ili vrlo malo poznatih dela, koje je ovaj neobičan i neverovatno uzbudljiv program objedinila dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević. I upravo je ona moja prva sagovornica u današnjoj emisiji, ali pre nego što čujete deo našeg razgovora o pomenutom koncertu, evo i razgovora o notnom zborniku horskih kompozicija Marka Tajčevića i Petra Konjovića, koji je juče promovisan, a za koji je ova naša umetnica zapravo uradila redakturu i izbor dela.
Marko Tajčević i Petar Konjović su veliki kompozitori. Njihova horska dela nisu dostupna, nisu objavljena. Jeste 1960. godina jedno izdanje Milan Bajšanski je priredio Konjovićih kompozicija. Tajčević prosto nikada nije objavljena u celosti, u smislu horskog stvaralaštva. Neposredni povod su bile njihove godišnjice, 120 godina od rođenja Marka Tajčevića 1900. godine i 50 godina od smrti Petra Konjovića, tako da je to bio neposredan povod da se zapravo i sredstva nađu, jer sam zamolila Zavod za kulturu Vojvodine, čija direktorica je kompozitor, pa ima razumevanja apsolutno za te retke poduhvate. Kod nas je muzičko izdavaštvo jako veliki raritet. Tako da smo dobili podršku i ja sam zapravo tu prikupila materijal kojim sam raspolagala, jer se decenijama bavim horskom muzikom i dirigentski rad je zapravo istraživački rad. Prikupljanje repertoara, formiranje, istraživanje je stalni deo našeg posla dirigenta.
Kome je zapravo namenjena ta zbirka?
Zbornik obuhvata najveći deo horskog stvaralaštva, ali nisu sve kompozicije ušle u izbore. Zbornik ima 400 strana, bilo nemoguće da stavimo sve. Nešto malo dečije muzike je ostalo, muzike za decu. Ali zbornik je upotrebljiv i za izvođenje, namenjen je i za dalje istraživanje proučavanja, jer se drži mnogo raznovrsne muzike, duhovne i svetovne, obrade narodnih napeva. Dakle, može se dalje nadograđivati ovaj rad na tome. I za izvođenje i amaterskim i profesionalnim horovima. Tu imamo kompozicije koje su izvodljive za manje iskusne horove, amaterske horove, ali boga mi jako teških dela, od kojih ja nekad nisam nikad ni čula uživo. Recimo kompozicije za muške horove, na svetovne tekstove, na tekstove srpskih pesnika koje je Petar Konjović obradio. To su izuzetno zahtevne kompozicije, ali veoma značajne i ja se nadam da će uskoro neko da ih izvede.
Da, pa upravo sam to htjela da kažem, ima dirigenata među kojima ste i vi sa jako dugačkim stažom, a koji kažu da u tom zborniku ima dela za koje nikad nisu ni čuli, a kamoli čuli ih na nekoj sceni.
U neku ruku mi je drago zbog toga da smo otkrili to, dakle da je ekipa koja je radila na ovome je na svet iznala, eto, nešto što je vredno, a što je negde stajalo u nekim arhivama. Za ovu priliku smo kontaktirali, dakle, srpske dirigente i poznavaoce horske muzike širom sveta. Dakle, to su išli mailovi preko interneta. Molila sam da se nađu zbirke neke stare za koje sam čula, recimo profesor Milan Milović kaže, bila je neka plava zbirka, on je to negde vidio, ali on to više nema na akademijama, ne postoji. Dakle, on se sjeća da je bila plava i ta plava zbirka nije pronađena, to još nam ostaje da pronađemo. Ali interesantno je kako se neki prepisi, rukopisi ili ili neke fotokopije, pa čak i originali nekih kompozicija nalaze u raznim arhivama pevačkih društava ili nekih kulturno-umetničkih društava koje više i ne postoje, neki savezi muzičkih društava, to su neke socijalističke tekovine, da, koji su arhivirale neka dela, tako da to su bili dragoceni izvori materijala. Mogli smo i da poredimo razne izdanja, što je bilo dragoceno kod recimo kompozicije Komitske pesme, to je vrhunska Tajčevićeva kompozicija za muški hor, u jednoj verziji, u jednom notnom primjerku koji sam dobila iz nekog notnog arhiva, je to ona, ta neka vrsta rukoveti se stoji iz dve pesme, da sam mislila da je kraj, pa iskrsla iz drugog izvora ista ta kompozicija koja ima i treću pesmu za koju nismo znali. I onda naravno smo ustanovali da, da je ta verzija sa tri pesme zapravo autentična, ali to ne bih znala da nisam došla do te druge verzije.
Kolika je bila, ko je činio ekipu koja je zapravo zajedno sa vama to sve?
Mi smo imali jako kratko vreme da, da kompjuterski obradimo taj materijal. Ja sam angažovala čak 12 notografa. Na svim notnim izdanjima uglavnom radi jedan čovek, ali ja sam bila svesna da ja sad moram da iskoristim tu dobru volju jedne osobe, jedne institucije koja želi to da finansira. To, mislim, nekako smo išli na pačke prema tome, jer ima toliko spremne muzike, a redko se nađe neko da u to ulaže, nažalost. I onda smo tako napravili veliku ekipu. To je bio interesantan rad, nekoliko notografe bilo iskusnih, ali su to bili neki studenti završnih godina koji su u tom poslu, ali nikad nisu tako nešto veliko radili. Tako da je taj rad bio jako značajan i edukativan. Mi sad imamo jednu formiranu grupu ljudi koji su prošli kroz neke greške već ovde.
Da.
Prilikom prvog pregleda tog kompletnog materijala iz 12 izvora smo našli čak 1500 grešaka i onda smo krenuli jedno dugo i temeljno pregledanje, tako da su greške nadam se otklonjene.
Knjiga je sada u prodaji?
Interesantna knjiga je izašla dakle, u izdanju Kulturnog centra Vojvodine, a odmah potom smo mi, pošto je to bio jako mali tiraž, mi smo odmah izdali, i Srpska horska asocijacija je izdala malo prepravljeno izdanje, ali praktično sa istim materijalom, tako da imamo već dva izdanja i Kulturnog centra Vojvodine i Srpske horske asocijacije i ona može da se poruči od horske asocijacije. Nažalost, mi nemamo u Srbiji radnje specijalizovane za prodaju novih izdanja, kojih je inače malo, ali eto, može direktno od horske asocijacije da se poruči ili od mene.
A mi ćemo sada slušati upravo deo iz liturgije Marka Tajčevića u izvođenju hora Sveti Stefan Dečanski. Snimak je sa koncerta koji je ovaj hor pod vodstvom Tamara Damov-Petijević priredio u nedelju uveče u Negotinskoj crkvi Svete Trojice. O ovom koncertu biće reči u nastavku Vremena muzike koje danas emitujemo iz Negotina, u kome se održavaju 55. Mokrančevi dani.
Oh,
U izvođenju hora Sveti Stefan Dečanski slušali ste fragment iz liturgije Marka Tajčevića, dirigovala je Tamara Adamov-Petijević, dirigentkinja velike energije, isto tako velike imaginacije, sa kojom danas razgovaram u emisiji Vreme muzike. Koncert u okviru koga je ova kompozicija izvedena nosio je naziv muzičke imigracije i oduševio je publiku u Negotinu. Tamara Adamov-Petijević nam otkriva šta se krije iza ovog naziva i odakle potiče inspiracija za nastanak jednog ovako uzbudljivog horskog projekta.
Moja inspiracija došla iz mojih brojnih putovanja i pogotovo odlazaka na u Ameriku. U Ameriku sam prvi put otišla 2011. godine i potom još 3-4 puta. Pritom sam se intenzivno susretala sa emigrantskim porodicama i sa potomcima emigranata ruskih ili srpskih i otkrila čitav niz kompozitora i dela stvaranih, a za koje mi ne znamo, stvaranih na novom kontinentu. Jedan svet koji je još uvek i posle ovaj, probijanja gvozdene zavese i 21. veke, jel da, i era tehnologije, mi još uvek slabo znamo o tome. Jedan čitav opus ovaj, raznih kompozitora koji su stvarali u, da kažem, ili u izgnanstvu ili su potomci, jel da, emigranata. I to me inspirisalo i rad na novom notnom zborniku posvećenom Svetom Savi i Simeonu, to je jedno novo notno izdanje koje će, nadam se, uskoro u toku ove kalendarske godine da se pojavi, koje zapravo obrađuje Svetog Savu kao migranta isto. Dakle, tema su migracije spoljašnje i unutrašnje, kretanja bilo kompozitora koji su bili prognani, možda i svoje otadžbine i obrali se u nekim novim predelima, ili da su svoje voljom negde migrirali, odlazili, putovali da bi istraživali, da bi došli do novih napeva, novih nekih ideja. A s druge strane, akteri ovih kompozicija, nekoliko koji smo izvodili, su migranti. Sveti Sava kao najznačajniji srpski migrant koji je napustio dvorac i presto da bi otišao u manastir, i pračovek Adam, recimo, koji se obreo u jednoj stihiri koju smo izvodili, savremeni ruski kompozitorke Ksenije Ševelkine, koji je isto bio migrant i da je proteran iz raja. Tako da, migracije kao večeta inspiracija, mene to zbog mojih putovanja, eto, zaista obuzima i inspiriše.
Bila je ovo stihira Plač Adama, 39-godišnje ruske kompozitorke Ksenije Ševelkine u izvođenju hora Sveti Stefan Dečanski na koncertu muzičke imigracije. Adam kao jedan od migranata aktera, kompozicija koje je ovaj hor izveo na koncertu u nedelju. Osim samih kompozitora koji su se takođe selili, te su i oni deo te priče o migracijama i imigracijama, tu su i sami napevi koji su se takođe selili. Zanimljiv je u tom smislu tropar Svetom Savi, koji ćemo sada čuti, a potom i priču Tamare Petijević o tome kako je ovaj napev otkriven.
Muzikolog Ana Rašković je uradila jedno fantastično istraživanje, 10 godina istraživala arhive u Rusiji, širom Rusije, ne samo u jednom gradu, nego širom Rusije, i otkrila je na stotine rukopisa ruskih stihira, ruskih srednjevekovnih zapisa znamenog pojanja, posvećenih srpskim svetima. Sveti Sava, naravno, ima najbrojnije stihire i na mnogo toga. I tropar smo izveli na ovom koncertu, tropar po tom ruskom jednoglasnom znamenom napevu iz nekog 16. 17. veka rukopis.
Program ste neobično i možda neočekivano koncipirali, dakle možda bi bio logičniji taj neki hronološki redosled da se krene od jednoglasa pa da se ide ka savremenim, ali niste. Zašto?
Eto, tako razmišljaju muzikolozi, dakle da idemo redom. Ja jednoglas uvek stavljam u sredinu, ako ga izvodim, najčešće kad imam tako raznovrsne koncerte, jednoglas stavljam u sredinu koncerta da se uho savremenog čoveka odmori od višeglasja, od harmonije. Jer onda jednoglas se zaista postavi kao kontrast tome. Ona koja je na početku, to je nekako smisleno, naravno, hronološki, ali onda ostane nezapažen. Ovde on baš legne, čini mi se. To je moj utisak i na koncertima, pogotovo u inostranstvu, se to uvek negde doživi tako kako sam ga ja zamislila. Znači, to je tendencijozno postavljeno tako, kao odmor za uši.
Dobro, imate fantastičan ansambl pred sobom. Da li biste se usudili na tako nešto da nemate takav hor pred sobom? A to postavlja, to ovo pitanje namerno postavljam zato što ste horovima koji su nastupili na nadpevavanju dali jedan dragoceni savet, pritom čini mi se ne prvi put, da jako vode računa o tome kakav program biraju.
Izbor programa je 50% uspeha, već u startu. Dakle, izbor programa prema prilici u kojoj se izvodi i sa druge strane prema ansamblu pred kojim stojite. I tu može najveća greška da se napravi. I to je nešto na čemu radim ja, to je isto posljedica istraživanja, dakle rezultat mojih istraživanja i istraživanje ljudi, znači ljudi s kojima radim, i naravno da ne bih mogla ovako zahtevan program da izvedem sa nekim drugim horom, ovo su odabrani pevači, jedan balans između zrelih glasova i mladih, ja volim da pravim tu kombinaciju, mislim da se tu postiže idealan zvuk, ljudi koji zajedno pevaju na bogosluženjima, redovno, tako da razumeju tu muziku duboko. Od teksta uvijek polazimo, svaka crkvena muzika polazi od teksta, on je najznačajniji, muzika je samo nadogradnja, ali dakle, to duboko razumevanje negujemo i sigurno da je kvalitet pevača uticao na izbor ovog programa koji je vrlo naporan za izvođenje, to je duboko misleni repertoar. I nismo išli na to da ljudi čuju poznate stvari, to često umetnici rade i to donosi uspeh odmah kad ljudi prepoznaju nešto. U našem programu nije bila ni jedna kompozicija koju su ljudi prepoznali, ali su oni, ti svi ti ljudi ostali do kraja koncerta, to je meni najveći uspeh. Znači da nije bilo poznato, da je sve bilo novo, a da ljude to interesuje. I hvala publici na tome.
Jeste, vrlo dinamičan zapravo koncert iz mnogo aspekata i sama ta konstrukcija programa, da kažem, znači izbor dela, njihov raspored, opet i to neizmenično pevanje muških i ženskih ansambala, dakle zaista.
Kroz to prikazujemo jednu praksu koja u crkvi prisutna od starih vremena, drevnih, to je antifono pevanje, dva hora nas, dakle za dve pevnice, mi to postižemo, ja volim to da radim sa muškim i ženskim horom i da onda pevamo jednoglasne napeve koje ljudi prosto nikada ne izvode na koncertima, zašto da ne, to je toliko divno, jednoglasna muzika, ljudi su se vekovima, milenijima izražavili jednoglasnim pevanjem. I to je nešto zadivljujuće, zaista nisu imali potrebu da višeglasno pevaju. Dakle, ta jednoglasna muzika zaslužuje pažnju isto kao višeglasna. Eto.
Da. Vi ste hor koji peva pri crkvi i u vašoj čak i biografiji piše da smatrate da je ta duhovna crkvena muzika izvorno da pripada i da je pravo mesto za njeno izvođenje crkva, ali opet jedan ste od ansambala koji najviše promoviše zapravo tu našu muziku.
To je dobra reč, da, to je promocija. Duboko smo uvereni da muzika pripada kontekstu bogosluženja i ne bežimo od koncerta, baš naprotiv, ali smatram da su koncerti poziv na službu, jer to je njen kontekst. Kontekst te muzike je zapravo bogosluženje, bez aplauza. Ali koncert je svakako pevamo i to je značajna promocija muzike i savremenom čovjeku je potrebno da to doživi na koncertu.
Svjati Bože iz svenoćnog bdenija Sergeja Rahmanjinova. Izveo je hor Sveti Stefan Dečanski pod vodstvom dirigentkinje Tamare Adamov-Petijević na koncertu pod nazivom Muzičke imigracije, održanom u Negotinu u nedelju uveče na festivalu Mokrančevi dani. Današnje vreme muzike emitujemo upravo iz ovog grada i u drugom delu emisije razgovaramo sa Sonjom Marinković, doktorom muzikologije i selektorom festivala. Razgovor započinjemo utiscima nakon prva tri dana.
Ja mislim da ovogodišnjim Mokrančevim danima možemo biti jako zadovoljni. Jesmo mi svi željni ovakvih događanja, ali ono što mene raduje to je da se u nastupima umetnika praktično ne osjeća da mi imamo godinu i po dana pakla za sobom. To je podvig kome se ja neizmerno divim. Nikakvih kompromisa umetničkih nema. Vidi se da iza svakog stoji posvećeni rad, kao da pandemije nije ni bilo. A ona jeste naša stvarnost i ja znam koliko je teško održati kontinuitet, održati nivo i evo ponovo stati pred publiku i darivati je ono što svaki od umetnika može. Mi smo program gradili tako da očuvamo kor onoga što smo planirali, ali smo naravno u onim velikim projektima ipak odstupili i zbog muzičara i zbog publike. Odlučili smo se da pravimo jedan festival kamernijeg formata, ne naravno festival kamerne muzike, Tomo Krančevi dani nisu, ali kamernijeg formata i da dozvolimo da više nego što je to uobičajeno na Mokrančevim danima gospodare, pojedinci, mali kamerni sastavi. To je uvek bio deo programa Mokrančevih dana, ali sada je dominantan deo. Poverili smo tu ulogu našim zaista vodećim umetnicima. Na čelu se svakako nalazi Stefan Milenković. Svi smo neobično srećni što je on sad sa nama, što će biti mnogo dostupniji nego što je to bilo do sada. Zaista jedan veliki umetnik kojim ova zemlja može da se ponosi. Ja ne znam ni jedan susret sa Stefanom Milenkovićem da mi nije ostao duboko u srcu u sećanju i znam da i drugi ljudi dele to isto osećanje. Tu su naši zreli umetnici, tu su naši mladi umetnici i u tom jednom spoju ja mislim da će festival pokazati ogromne potencijale umetničke koje ova sredina ima.
Tu su dva uvek glavna noseća stuba, da kažemo, kada je reč o koncepciji festivala, dakle, horska muzika, promocija domaćeg stvaralaštva, ali i vrlo često, čini mi se, nailazimo na mišljenje da ta domaća muzika treba da preovladava na festivalu, ali treba možda ipak naglasiti da Festival Mokrančevi dani nije festival domaće muzike, jer je to nešto što nam je nekako i Mokranjac svojim stvaralaštvom i svojim stavovima sugerisao tu širinu zapravo interesovanja.
Ne može da postoji samo nešto što se zove domaća muzika. Svaka krajnost je pogrešna. Mora da postoji balans. Mi smo deo velike evropske tradicije. Mi smo se pojavili u sklopu evropske tradicije. Sve što činimo je deo velike evropske tradicije. Da bismo razumeli svoje mesto, mi se moramo sagledavati u kontekstu. Ja sam ponosna na ono što je srpska muzika. Ja volim ono što su ostvarili srpski kompozitori i mislim da nismo dovoljno upoznati sa svojim nasleđem. To je razlog što na festivalu uvek promovišemo, otkrivamo stvaralaštvo naših velikana. Ali program koji bi bio sastavljen samo od dela srpskih kompozitora, pa posebno još ako bismo stavili akcenat samo na ono što su živi srpski kompozitori, ja ne vidim da bi imao smisao. To ne bi bilo na tragu onoga što je Mokranjac ostavio u nasleđe svojim sunarodnicima.
Thank you.
U izvođenju hora Mokranjac pod vodstvom Katarine Stanković slušali smo Tebe Boga hvalim Stevana Mokranjca na snimku zabeleženom prve večeri ovogodišnjeg festivala Mokrančevi dani u okviru natpevavanja na kome je ovaj hor osvojio prvo mesto. Nastavljamo razgovor sa selektorkom ovogodišnjeg festivala, Sonjom Marinković, koji donosi upravo njen osvrt na natpevavanje, koje ove godine bilo očekivano u skromnijoj formi, pa i kvalitetu, ali opet veliku zahvalnost dugujemo ansamblima koji su nastupili u Negotinu.
Teško se radilo. Ja pratila sam i festival u Kragujevcu, koji je nedavno održan. Pratila sam ono što je bilo na Niškom ediktu, svuda se vidi da je bilo teško, ali svuda se vidi želja da se istraje. Horsko pevanje od onih prvih kolektivnih oboljevanja na samom početku pandemije bilo uglavnom zabranjeno. Mi svi znamo da horski zvuk nije nešto što se gradi ad hoc, da je to nešto što traži posvećeno bavljenje zvukom, i zato smo bili sigurni da natpevavanje ne može da bude ono što je tradicionalno. Ali u situaciji u kojoj jesmo, ansambli su pokazali najbolje što mogu. Teško je ako vi imate probe sa 36 članova, a na kraju dobijete na koncertu samo 18. To se teško može prevazići da dobijete zaista kvalitet koji želite. Ja mislim da su svi prvo hrabri, da su svi pobednici i da mi nismo izgubili ono što je najvažnije, a to je radost horskog muziciranja. I mi smo sa radošću slušali ono što su oni pokazali.
Niz je naravno i pratećih, tako ih zovemo, pratećih programa, ali zapravo to su sastavni deo festivala, promocije, radionice.
Mokrančevi dani od samog početka imaju tri stuba. Jedno su horski nastupi, koncerti, drugo je naučna tribina, Stana Đuriška je to postavila, i treće su folklorni ansambli. I kad sam se prihvatala selektorskog posla, moj prvi zadatak je bio da očuvam ta tri stuba. Razne su forme naučne tribine. Mi smo sad došli do ove kada jedan pojedinac predstavlja svoja celoživotna ili jednogodišnja iskustva, i Mokrančevi dani daju kontinuirani doprinos naučnom interesovanju za Mokranjce. Za mene je to jako važno. Neobičnost ovih Mokrančevih dana što ćemo ove godine imati dve naučne tribine, prošlogodišnju i ovogodišnju. Drugi bitni segmenti jesu promocije. Ove godine smo imali to izuzetno izdanje horskog nasleđa Petra Konjevića, Marka Tajčevića, višestruko vrednu publikaciju. To je pravo mesto da ona bude predstavljena. A posebnu dragocenost festivala, evo već treću sezonu, predstavlja kontinuirano održavanje dirigentskog seminara. Mokrančevi dani su mesto na kojem se dirigenti iz cele Srbije okupljaju, pripremaju programe, razmenjuju iskustva, i tako se, čini mi se, najprirodnije ova iskra Mokrančevska neprekidno širi po celoj Srbiji.
Da li ste zadovoljni percepcijom Mokrančevih dana u našoj zemlji? Mestom koje ona ima i koliko je vidljivo, koliko vredno festival?
Ja mislim da tu Mokrančevi dani mogu da budu zadovoljni. To je u stvari jedan od povlašćenih festivala koji je kontinuirano praćen, koga mediji podržavaju, koji ima sjajne medijske sponzore, i to je za njegov opstanak izuzetno važno. Naravno, pravi promoteri Mokrančevih dana, to su svi oni koji jednom kroče u Negotin, osete njegovu atmosferu, shvate Šta znači negovanje ovog odnosa prema tradiciji, shvate sa kakvom posvećenošću Negotinci brinu o jednom festivalu koji svojim kapacitetom u stvari daleko prevazilazi ono što je moć Negotina. I ja volim ovu atmosferu gde se vidi jedno jedinstvo, međusobna saradnja ljudi koji dolaze iz cele Srbije, divnih domaćina, sa tim jednim jedinim ciljem, a to je promocija Stevana Mokranjca i naše velike tradicije.
Ovim rečima Sonja Marinković, selektorke festivala Mokranjčevi dani, koji se do 17. septembra održavaju u Negotinu, završavamo današnje Vreme muzike koje smo i emitovali iz ovog grada. Emisiju smo započeli Stefanom Milenkovićem, tako ćemo i završiti. Slušamo sa njegovog sinoćnjeg koncerta finalni četvrti stav Brahmsove sonate broj 3, opus 108. Sa Stefanom svira Hilda Švan.
Thank you.
Stefan Milenković je sa Hildom Švan odsvirao finalni stav Brahmsove treće violinske sonate, opus 108. Bio je ovo snimak sa sinoć održanog koncerta u okviru festivala Mokrančevi dani u Negotinu. A iz Negotina vas danas pozdravljaju Predrag Marković i Maja Čolović-Vasić.